En hvernig var það, Gísli? Voru ekki sagðar sögur þegar þú varst að alast upp þarna fyrir norðan?
Það var nú eitthvað um það, jú. Það var nú gert náttúrulega dáldið. En ég held að það hef nú ekki fest í mig neitt af þeim.
Nei, þú verið frekar svona lagað fyrir að læra það sem var bundið.
Já, ég hef nú gaman að því, dáldið. Ég hef nú dáldið gaman að því. Nei, sögur festur ekki í mig. Ég var svona á hlaupum hingað og þangað út og að við meira gaman öll öðru heldur en því eiginlega.
Já.
Til dæmis að skýða ferðum á öllu sóliðis.
Já. En þú hefði kannski segja mér að barnaleikjum, barna- og unglingaleikjum sem voru þarna, hvaða leiki fóruðu helst krakkarnir?
Já, það voru svona ymsi leikir, það voru nú útileikir mikið. Mest útileikir svona, hlaup í skarði til dæmis og eitt bara svona fyrir ekkjum mann og fleiri svona leikir.
Já.
Ég mann nú ekki vel eftir þeim, vel hvað þeir hétu svona. En það voru nú svona mikil leikir sem að margir þekkja nú enn sjálfsagt bara.
Já.
Já.
Voru þið saltabrauðsleik nokk tíma?
Nei, ekki manni nú eftir honum.
Nei.
Nei.
En útilegumennaleik?
Útilegumennaleik, jú, mikið. Já, já. Það var oft.
Hvernig var hann?
Já, hann var nú svo lýst að það var einn krakkin útilegumæður. Og svo áttu þeir að finna hann, held ég, henni krakkarnir. Og hann þá var náðum þegar hann kom í ljós, eltið á þá. Þá þarf hann náði einhverjum. Og þá var hann útilegumæður. Ég man nú ekki eftir það í sambandi við það.
En innileiki, manst nokkuð eftir þeim?
Nei, ég man nú mjög lítið eftir þeim.
Ekki farið í... Ekki farið í hérna... skollaleik eða svoleiðis?
Jó, það kom nú fyrir. Það kom nú fyrir að fara í skollaleik. Já, já. Ég man nú ekki eftir fleiri leikin, ég nú annars að tapa svo mikið minni.
Ertu það að ég að segja?
Já, ég var að tapa mikið minni.
Hafðu nokkuð þegar gamna þulum eða svo leis kvæði?
Jó, ég heyrði nú dálítið á þulum en ekki man ég það nú.
Nei.
Nei, ég leir það aldrei svo vel að hefna. Það var nú ekki mikið um það. Það
var ekki mikið um það?
Nei, ekki.
Nei.
Nei. Það var ekki mikið.
Hvernig það er engir álega blettir þarna í norðurfjörðinu?
Jú, það er nú til álega blettir þar. Það er til ímsir álega blettir þar. Það var nú ekki hérna í norðurfjörðinu, það var næstu bæjum, Krossnesi til dæmis.
Já.
Það var álega blettir þar. Það voru blettir sem ekki mátti slá til dæmis. Og voru þó slegni í vissum bónda sem var þar sem sló nú hérna nálega blett og hann misti nú hrossi eftir vettir og svona var annar maður, já annar álega blett var einmitt líka þar á þeim saman bæ sem var ekki mátti slá heldur og þá var nú annar bóð, ég hef nú heyrt það, ég hef nú hann fyrir mitt minni og heyrt það að hann sló blettin einu sinni og kemur og verður fárveikur bara og menn er að slá blettin, alveg fárveikur og rétt hann komast heim og lá bara lengi í rúminu og hann sló ekki meira hann hætti
Átti þá að vera álvar þarna í blettunum eða?
Jú, það átti nú að vera álvar þarna miklu klettar hann í kring það átti nú að vera álvar þar
Já.
Og ég held að þetta hef ekki verið slegið síðan.
Nei.
Og það er langt síðan, þetta var.
Sáum við nokkuð tíman svona sjóskrýmsli, fjörlall eða eitthvað slíkt?
Eitthvað heyrði ég nú það, sérstaklega einn maður sem heyrði að séa hérna fjörlall sem kallaður var. Og hann var nú aftur að segja manni frá þessu, hann var mikið eldri maður en ég En við vorum nú þarna sama tíma samt. Þegar hann var orðinn fullorðinn. Og hann var nú að segja okkur frá þessi strákunum. Og við erum nú hræddir, við erum þetta. Og hann, já, já, hann lýsti því alveg, það er skröld í þessu, svo verið tómar skelja, ringla í þessu öllu saman og svo sá hann til hlupi sjóinn, bara.
Já, já. Heldur hann að hefði trúað þessu kallinn?
Ég held hann að hefði trúað því, já. Ég held hann að hefði bara trúað því.
Heldur að eldri menn hafi trúað þessu þá, sumir?
Ég held að hafði nú ekki verið mikið það, menn hafi trúað því. En þeir sem heldur sem orðið var við þetta, þeir trúðu því. Þeir trúðu því, sko. Þeim fannst þetta vera bara alveg raunverulegt. Svo þeir trúðu því.